Bratia a sestry, som rád, že opäť po nejakom dlhšom čase môžem byť uprostred vás. A tak to vyšlo, že naraz nemáte dvoch kazateľov a nie pomoci. Že? Ale my to poznáme, lebo my sme v podobnej situácii už viackrát boli. A naposledy, keď som musel ísť na jeden pohreb až na opačnú stranu republiky, tak nám pomohol váš kazateľ Martin. A viackrát nám pomohol, takže sa veľmi teším, že bol na porúdzi a môžem mu aj vrátiť týmto spôsobom a zároveň mať obecenstvo s vami. Hneď na začiatok sa chcem ospravedlniť, že vy, ktorí dobre vidíte na mňa, tak možno budete mať horší obraz, pretože keď sa usmie, moje predné zuby sú ešte len robia ich. Takže sa nezameriavajte na predné zuby, lebo keď mi zmizol zub, tak vždycky, keď som niekoho stretol, tak miesto ahoj mi povedal, že a kde máš zuby? No tak bude to trvať ešte nejaké týždne, takže musím vydržať. Aj v tomto prázdninovom období niekedy sa zdá, že to obdobie dovoleniek je také hluché, možno v cirkvi. Častokrát zbory sú vyprázdnené na polovicu. Boh nemá prázdniny a je s nami všade, kde sa nachádzame. Či sú to cirkevné tábory, alebo dovolenky, hlavne na tých cestách ďalekých, ale aj tu doma, ktorý sme zostali. A Boh hovorí k svojmu ľudu každý deň. Hej? Niekedy nepočujeme jeho hlas, ale on hovorí. Má čo povedať každý deň. Tak aj dnešný deň je ten, kedy chce hovoriť ku každému jednému z nás a možno k niekomu zvlášť. Otvorte si so mnou Božie slovo. Chcel by som čítať z listu apoštola Pavla do Korintu z prvého. Takže prvý list korintským Korintianom do 4. kapitoly. Otvorme si prvý list, 4. kapitolu a budem čítať prvých 5 veršov. Určite známe slova prvých 5 veršov zo 4. kapitoly 1. listu. Božie slovo hovorí takto. Tak zmýšľaj o nás každý ako o služobníkoch Kristových, ako o šafároch tajomstiev Božích. Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný. Ale mne najmenej záleží na tom, či ma vysúdite, alebo akýkoľvek ľudský súd. Ani sám sa nesúdim, lebo ničoho nie som si vedomý. Ale nie v tom je moje ospravedlnenie. Ale Pán je ten, ktorý ma súdi. Preto nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde Pán, ktorý osvieti to, čo je vo tme skryté a zjaví úmysly srdc. A vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Toľko čítania. Ja som čítal z evanjelického prekladu. Bratia a sestry, apoštol Pavel, aj keď tak veľký apoštol, najväčší apoštol, môžeme povedať, už spätne, keď píše list do Korintu, tak my vieme, že ten list nebol nejaký obyčajným listom, ktorý bol len plný srdečných pozdravov a vďaky za pomoc, ale v ňom riešil x problémov, ktoré musel riešiť. Potom musel písať ešte iný list a ešte iný list, jeden z tých sa aj stratil, ktorý sa nedochoval. A v kontexte tých mnohých problémov, ktoré tam rieši, je aj problém, že Korinťania mali problém aj so samotným apoštolom Pavlom. Ako aj my ľudia máme častokrát problém s posudzovaním s tým, že si myslíme, že sami sme najlepšími sudcami a z miesta vieme posúdiť veci najlepšie. Tuto rieši vec aj sám najväčší apoštol, keď sa dostal pod kritiku cirkevníkov. K tomu sa dostanem neskôr, ale to len tak ku kontextu. Hneď na začiatku Pavel, prvnež pristúpi k tej problematike súdenia, sám seba nazýva služobníkom a správcom. Správcom, šafárom tajomstiev Božích, teda evanjelia. A tým, že sa tituluje slovom otrok, v iných prekladoch služobník, my sme si už nejak na to privykli, že Pavel často používa to slovo ja, otrok Ježíša Krista. A keď Pavel o sebe povie, že je služobník, dokonca pán Ježíš o sebe povie, že je služobník, tak sme si na to nejako zvykli. Ale viete, nie je to obyčajná vec. Možno my ani sami seba niekedy nedokážeme nazvať týmito titulmi, ktoré sú naozaj titulmi, ktoré si nemôže hocikto pripísať. A je nám to zvláštne, že práve takýto, ako bol apoštol Pavel, najväčší z misionárov, a pán Ježiš, spasiteľ ľudstva a vesmíru, nazývajú seba služobníkmi. A nad tým by sa trebalo zastaviť. A nielen to, že sa nazývajú služobníkmi, lebo môžeme si povedať, že povedať niečo, nazvať sa nejako je veľmi ľahké. Ako pán Ježiš povedal na jednom mieste, že čo je ľahšie povedať alebo urobiť. Hej. Ale nielen, že sa nazvali služobníkmi, ale tak sa aj chovali, tak aj konali. A nielen iba to, ale bolo s nimi naložené ako so služobníkmi. A viete, ako sa naklada so služobníkmi? Že sú poslední. Že dostanú poslední najesť. Že sú poslední špinaví, kým sa umýjú. Že sú poslední tí, ktorých si začnú vážiť. Sú na poslednom mieste. Pavel vraví, že mne sa zdá, že nám apoštolom vyradil alebo dal Boh miesto, kde si na poslednom mieste. Nie, že by sa sťažoval, ale hovorí, že tak mi to nejako vychádza. A nie len to, na konci s pánom Ježišom ako so služobníkom aj naložili, ako s otrokom. Viete, že ukrižovať obyčajného človeka nebolo slobodno, iba tých, ktorí sa nejako zvlášť previnili nejakým dnes moderným slovom terorizmom alebo partizánskou vojnou, alebo to bol otrok. Keď sa previnil, tak skončil na kríži. A Pavel, Boh ho sám určil za apoštola pohanov, nie on sám seba definoval, že tak ja teraz začnem robiť nejakú misiu a potom dostanem aj titul nejaký. A keď sa zaradil medzi tých apoštolov, tak povedal, že ja som taký ako to nedôchodča, posledný, úplne nemenovaný, taký, čo dobehol posledný do cieľa z tých 12. A na jednom mieste o sebe apoštol Pavel vraví, že alebo zmýšľa o sebe tak nízko, že hovorí, že keby som sa mal porovnávať s tými veľkými apoštolmi, tak im nesiaham ani po pety. Hej. On tam použije iný obraz, ale asi to chcel povedať. Je zvláštne, ako Pavel o sebe zmýšľal nízko. A prito mal by prečo o sebe zmýšľať vysoko, pretože založil veľa cirkevných zborov, hej. Mal veľké kontakty, robil zázraky, hej, ktorých ani sa nimi nechcel chváliť, ale keď do neho podpichovali, tak hovorili, no tak teraz urobím výnimku kvôli vám a poviem vám, ale nechcem sa chváliť ani vás ponižovať preto. Bratia, sestry, v určitom zmysle to platí aj u nás, že on hovorí, ako sme začali čítať ten odsek, že nech o nás myšľajú ako o služobníkoch a správcoch. Tak aj my sme správcami Evanjelia Ježíša Krista. A to nemusí byť kazateľ, ani nejaký misionár, ani starší zboru. A keď som len radový veriaci, tak mňa sa to až tak netýka. Viete, keď som bol mladý, možno pre mnohých som ešte mladý, ale už sa tak necíti veľmi, tak kým som nemal 18 a ja som počul evanjelium oveľa skôr, dokonca som tu sedával medzi vami v nejakých 80-tych rokoch, neviem, či si niektorí starší pamätáte, ešte brat Jech tu kázaval, tam som sedával niekde hore, tak som si hovoril, ja som ešte mladý, mňa sa to evanjelium ešte tak netýka. A to evanjelium hovorilo ku mne. Ja som mu rozumel, ale hovoril som si, ale ja nemusím, veď ja mám ešte čas. A ja som ešte dieťa. Tuto sedí kopu ľudí, ktorí tu sa zaujímajú vážnejšími životnými vecami. Tak som si nejako to evanjelium ako radový člen a dieťa posúval, že toto není ešte pre mňa. A vedel som, že je to pravda, je to dôležité a raz na to príde, ale ja toto ešte nemusím riešiť. Tak som seba ospravedlňoval. Tak aj teraz hovorí apoštol Pavel, že sme správcami evanjelia. Každý, kto prvýkrát počul a prijal to evanjelium do svojho života, automaticky sa stáva správcom evanjelia a veľmi záleží na tom, čo s tým evanjelium urobí. Viete, ale evanjelium nie je len to, čo ja pustím z úst a žijem si niečo iné, ale evanjelium je to, ktoré žijem. To je správcovstvo evanjelia. A ľudia ma vidia a ja ovplyvňujem životy ľudí okolo seba. Nemyslím tých na ulici, myslím svoju najbližšiu rodinu. Myslím svoju vzdialenejšiu rodinu, myslím svojich kolegov, myslím svojich priateľov, s ktorými trávim dosť času niekde. To je správcovstvo evanjelia. Za neho budem brať zodpovednosť, vydávať počet, ako som spravoval veci týkajúce sa, ktoré mi boli zverené, veci Ježiša Krista. Takže keď si postavíme veci takto, snaď začneme trošku inač hľadieť na to, čo žijeme a ako žijeme, že je to veľmi dôležité a že to, čo ja žijem, čo ja si myslím a ako robím veci, sa netýka len mňa a ostatných do toho nič. Naopak, ovplyvňujem veci okolo seba, ľudí okolo seba. Tak ako apoštol Pavel, tak ako Pán Ježiš. Takže je dôležité, ako hodnotím tieto záležitosti, lebo raz Pán Ježiš bude hodnotiť mňa. A to preto, že sme správcovia. My poznáme viac tých podobenstiev, ktoré povedal Ježiš, keď tam bolo zverené niečo, hej? Že im bolo zverené, čo si raz vinica, raz nejaký krátky čas, raz nejaký dlhý čas, raz nejaká hrivna, ja neviem, hej? Stále nejaké správcovstvo a potom výkaz. Nakoniec výkaz. Bratia, sestri, apoštol Pavel v tom našom oddieli používa niekoľko výrazov pre slovo služobník. My poznáme snaď slovo otrok, služobník, ktoré ste už určite v gréčtine počuli. A teraz trošku gréčtiny, prepáčte, aj keď je nedeľa. Ale potrebujeme trochu rozlíšiť slovo dúlos. Hej, otrok, už ste určite počuli. Tak toto slovo používa apoštol Pavel dosť často, a hlavne keď začína svoje listy, sa predstavuje ja, služobník Ježíša Krista, alebo otrok, a použije tam slovo dúlos. Potom je tu slovo, ktoré tiež poznáme aj z gréčtiny, a to je slovo diakonos. A to slovo znamená ten, ktorý obsluhuje doslova pri stoloch. Hej. A myslím, že nám to je blízke, keď nás obsluhujú pri stoloch, pri nejakých cirkevných akciách, zvlášť pri Večeri Pánovej. Tak toto je diakonos, služobník. Ale potom je tu tretie slovo, a to slovo je trošku také cudzie a pochádza skôr z takej vojensko-námornej oblasti. Nie z oblasti domu, ani služobníctva v dome, ale z vojensko-námornej oblasti. A my vieme, že tá oblasť bola vtedajšiemu Blízkému východu blízka. Veď apoštol Pavel často cestoval loďami, tak ako my dnes používame, ja neviem, aké autobus alebo lietadlo, tak vtedy bežne sa nalodili a poznáme tie jeho cesty z skutkov apoštolov. A odtiaľ to mohol vidieť. Sedel aj na zajateckej lodi, kde bolo kopu väzňov a otrokov a vojakov. A práve v našom slove, ja znovu prečítam ten prvý verš, tak zmýšľa o nás každý, teda aj vy korinskí, ako o služobníkoch Kristových a šafároch Božích tajomstiev. A toto slovo služobníkoch, tam je použité grécke slovo hyperétes. Aj pre mňa to bolo také novšie slovo. A to slovo hyperétes znamená doslova podveslár alebo spodný veslár. Predstavme si nejakú starovekú loď, veľkú loď, veslicu, vojenskú možno, alebo obchodnú, ktorá má niekoľko poschodí a v posledných dvoch až troch poschodiach sú sami otroci, ktorí sú odsúdení na galeje, niektorí na celý život, alebo za trest, ako väzni. A ty poháňaj loď. Oni sú motorom tej lode, ktorá je pod kapotou, ten motor je pod kapotou. Hej. Oni si nemôžu výjsť len tak na palubu prevetrať sa, ani si tak napiť vody, alebo oddychnúť. Naopak, plieskanie bičom, krv, pot, špina, odpadávanie a ešte horšie veci. Sídia v podpalubi, v niekoľkých poschodiach nad sebou. Neviem si to predstaviť, čo sa tam dialo. A apoštol Pavel sa neoznačil ako ten vrchný, ktorý to tam riadi, ani prvý veslár, ktorý sedí viac menej na suchu, ale použil slovo ako podveslár alebo spodný veslár. Jeden z tých nižších, nad ktorým veslujú mnohí ďalší iní tú istú loď. Jeden z mnohých, nepatrný, možno by sme si ho ani nevšimli. A keď si celú tú situáciu lepšie predstavíme, nie je nič príjemné mať nad sebou ďalších otrokov na ďalších poschodiach, z ktorých na vás steká každá potreba, ktorú urobia, pretože si nemôžu odskočiť, kedy sa im zachce. Tento luxus si otroci nemohli dovoliť. Takto nejako vidí sám apoštol Pavel seba medzi nimi. Spodný podveslár. Takto zmýšľa o nás, ako o takýchto otrokoch a správcoch Božích. Apoštol, ktorý je v Kristových službách, sa takto vyznamenáva, dekoruje. V tých časoch veľmi bežný termín, keď im povedal pre nás, Biblia to preložila ako slovo služobník, tak my to berieme tam sluha, tu sluha, asi stojí niekde za rohom a čaká na slovo, poď sem, podaj. Ale nie, tu použil slovo z vojensko-námornej oblasti, kde sa umieralo, kde vás len tak vymenili a hodili do mora. Nielen, že je v jednom kuse zapriahnutý do tej práce evanjelia, teda vesluje s veľmi ťažkým veslom a možno nedrží sám to veslo, ale sú štyria za tým drevom, ktoré treba ovládať. Ale aj počas tej práce sa mu bezohľadne ujde špina, ktorú mu uštedria a robia tú službu, ktorú vykonáva ešte ťažšou. Hej? A on sa na ňu musí sústrediť. Takže keď píše Korinťanom o nejakom posudzovaní a odsudzovaní a namýšľaní a predsudkoch o ňom a o jeho službe, tak hovorí, takto o nás myšľajte, ako o takýchto služobníkoch, ktorí sú v prvej rade a ktorí schytajú všetku špinu. Koľko sa im ujde, nemajú sa za koho skryť. A nie je to príjemné. A nerobil by to každý. A robia mu jeho službu ešte ťažšou. A keď píše tento list možno z nejakej basy, tak si to aj neviem predstaviť, ako sa cítil. Takže ako som naznačil, tieto slova sú písané na margo kresťanov v Korinte. On tam neopisuje nejaké námorné bitky, ale opisuje alebo píše k nejakej problematike, ktorú korinský zbor riešil. Hej. Ten list je plný takýchto problémov. Prečítajme si niečo z kontextu tej istej kapitoly od verša 13 do od verša 8 po 13. Len posuniete oči vyššie. Od 8 píše im: Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli, bez nás ste počali kráľovať, no len by ste kráľovali, aby sme aj my spolu s vami kráľovali. Lebo tak sa mi zdá, že nám, apoštolom, vykázal Boh posledné miesto, ako odsúdeným na smrť. To je v kontexte toho služobníka, ktorý je za veslom, hej? Ako odsúdeným na smrť. Veď sme sa stali divadlom svetu. Nielen svetu, aj anielom, aj ľuďom. My sme blázni pre Krista a vy rozumní v Kristu. My slabí, vy silní, vy slávni a my znevažovaní. Až do tejto hodiny aj hladní sme, aj smední, aj nahí, aj pohlavkovaní, aj bez prístrešia, aj sa namáhame, pracujúc vlastnými rukami. Zlorečia nám a my dobrorečíme. Prenasledujú nás a my trpíme. Hanobia nás a my sa im prihovárame. Veď sme ako smeti sveta, vyvrhelmi všetkým až dosiaľ. Toľko z tohoto slova. Vidíme, že tí korinskí nejako neboli pripravení ani trpieť, ani znášať. Keď Pavel tam používa také slova, že vy ste nasýtení a my hladní. Vám je dobré, nás to bolí. Dokonca ešte aj Pavla upodozrievali z nejakých vecí. Ja neviem, dalo by sa to zistiť približne, ale asi nepresne. Začali ho posudzovať i ako človeka, i ako apoštola. Ale čo Pavel na to hovorí? Viete, prvá reakcia, aj moja by možno bola, a mám čo robiť, aby v mojom živote neboli toto moje reakcie, že Pavel sa nebráni a neobhajuje svoju gloriolu apoštola, ani svoju funkciu, že koľko on toho dokázal a koľko ľudí poobracal a ako ho skriesil z mŕtvych, ako ho neviem, čo ešte všetko. Nevykazuje tam zoznam svojej práce, ako sa dnes zvykne, že vykáž čísla a tak ťa posúdime a podľa toho ťa budeme hodnotiť. Ale vraví ako slobodný, ako oslobodený a pritom stále si hovorí otrok. Taký paradox. Hovorí, mne je jedno, či ma ty pochváliš, či potľapkáš po pleci, alebo odsúdiš. On sa nebojí. Dokonca ani môj vlastný úsudok o mne nie je rozhodujúci. S takou nadľahčenosťou alebo odosobnením hovorí o svojej službe, o svojom živote, o svojej osobe. Posúdiť to môže jedine Pán. Na margu aj toho, že sme správcami. Všetko bude súdiť Pán. My môžeme pred ľuďmi vyzerať všeliako, ale všetko posúdi Pán. Až tam je posledná inštancia. Nie, ľudia sú posledná inštancia, aj keby vás odsúdili až do konca vášho života. Hej. Bratia, sestry, je pravda, že často hľadáme ohodnotenie u ľudí a podľa toho sa častokrát správame, chováme sa tak, hej, že by ľudia videli okolo nás, hej, čo povedia, ako to bude vyzerať, aký efekt to prinesie. Ale Pavel tu pochopil jednu vec, ako je možné, že on je slobodný od takéhoto posudzovania a ani nevieme, čo všetko, akú špinu na ňoho korintsky povyťahovali a si dovolili na toho, kto zakladal ich cirkevný zbor. Koľko sa naplakal Pavel nad tým listom, keď písal. Pavel tu pochopil jedno, a to je dôležité, bratia a sestry. Už raz som odsúdený bol. Súdený a odsúdený v Ježišovi Kristovi na kríži. Kto toto preskočí, kto toto nepochopí a nepríjme, potom má problém celý svoj život s posudzovaním, s odsudzovaním a s tým, aby nejako vyzeral pred ľuďmi a nejako sa cítil správne a vyzeral správne, alebo ja neviem. Hej. Všetky jeho skutky sú ako keby lemované tým, alebo formované tým, ako keby to robil pre ľudí, alebo pred ľuďmi. Je napísané, že nerobte to pred ľuďmi. Hej. Nič nerobte kvôli ľuďom, ale kvôli Bohu. Ak robíte ľuďom tak ako Pánovi, nie ako ľuďom. Pavel vraví, on bol za mňa odsúdený, Pán Ježiš. A ja v ňom. Už som bol súdený, už ma nikto nemôže posúdiť alebo odsúdiť. Vraví, ja už nežijem v súdnej sieni. A opýtajme sa, alebo položme si otázku, koľko veriacich ľudí dnes ešte ako keby sedelo v súdnej sieni. Nemajú v tom jasno. Lebo možno dokonale neprežili svoje odsúdenie v Ježišovi na kríži. Už nežijem v súdnej sieni, vraví Pavel. Už ma nemôžu posúdiť. Lebo Ježiš na kríži bol odsúdený za mňa a preto ani ja sám seba nesúdim. Prečítam verš 3. Ale mne najmenej záleží na tom, či ma vysúdite, alebo akýkoľvek ľudský súd. Ani sám sa nesúdim. Bratia, sestry, naozaj ťažko hovoriť k tým, ktorí nikdy nepočuli evanjelium, ale ľudia, ktorí počuli evanjelium alebo navštevujú cirkev, majú problém s tým, že sa cítia stále ľuďmi posudzovaní a ich život nie je žitý pre Krista, ale pre ľudí, alebo pred ľuďmi, pravdepodobne nepochopili evanjelium ani to, čo sa stalo na kríži. A Bars skoro zbytočne sa stalo. Lebo tam je to najdôležitejšie, čo treba prežiť. Kde treba zomrieť, kde treba byť odsúdený. Nie teraz, tam na kríži. Tam všetky hriechy boli odsúdené. Aj tie, ktoré ľudia nevidia. A vidí ich len Boh. Tam je to dôležité miesto, ten správny čas. Ak ľudia v srdce, v hĺbke srdca stále neveria, že sú naozaj hriešnici, hej, že stále nejaké tam majú v sebe, že veď ja som ešte dobrý človek, ja nie som až taký zlý, veď a teraz nastúpi toto, veď sa pozri tam na tých. Tu v tej lavici minimálne sedí niekto, kto je na tom dvakrát horšie, jak ja, veď ja tú rodinu poznám. A už sme v tom. Koniec. Spadla klec. Nepochopili evanjelium, ktoré oslobodzuje. Tak ako Pavla. V srdci veriť, že som hriešnikom a preto potrebujem kríž. A na tom kríži som bol dostatočne s Kristom odsúdený. A to tak, že Kristus za to musel zomrieť. Svätý Syn Boží. A v tej súdnej sieni v Kristu som bol odsúdený na smrť s ním a ja. Nikto iný za mňa. Ja. Moje hriechy. Moje skutky, moje myšlienky, moje postoje. Aj tie, ktoré som nespravil, ten dedičný, to je jedno. Všetko. Takže Kristus tam bol súdený za nás. Bratia a sestry, musíme využiť miesto na kríži, aby to nebolo zbytočné. Či Kristus umieral zbytočne, keď tam sa stalo to najdôležitejšie. Aby sme neprešli len okolo ako celkom dobrí ľudia, fajn, ktorí nejako takto, ale potom celý život lavíruje a mal problém s nejakými vecami, ako tu korinský. Kto neprežil toto odsúdenie na kríži s Kristom, neprežil ani skutočné odpustenie, potom má celý život problém s odpúšťaním, jak jemu, tak on iným. Oslobodenie od hriechov, má problém stále nie s niečím, niečo sa s ním stále vlečie. Spasenie, ktoré v tom kríži získal. A kresťan stále žije z toho, ako ho ohodnotia iní, je stále na súde. Stále ho súdia a súdia. A on sa bráni a bráni. A nikdy nevie, na čom je. A preto sa bráni. A možno pred ľuďmi hrá divadlo, aby vyzeral dobre. A vtedy ešte, viete, pri tom divadle sa dobre súdi ostatných. Nie len mňa súdia, a ja budem súdiť. Veď tak sa to robí. Bratia, sestry, neprepásnime ten najvzácnejší okamih, ktorý je stále ponúkaný na kríži. Čas milosti je stále tu. Ten kríž platí už 2000 rokov. A to najdôležitejšie sa stalo práve tam. To najlepšie, najkrajšie, aj najhroznejšie, najparadoxnejšie. Že Ježiš umierajúci ako otrok oslobodzuje nás. Ako Pavla oslobodil. A môže sa brániť tým, že ja som slobodný. Ja som bol v Kristu odsúdený. Ani sám seba nesúdim. Bratia, sestry, už na záver, nech je našou modlitbou. Pane, daj, aby som zakúsil, aby som prežil ten súd s Tebou, Pane, tam na kríži, spolu s Tebou chcem byť ukrižovaný. všetky moje veci, celý môj život ti odovzdávam, ti dávam stále. Nie len raz. Potrebujem ťa každý deň. Viem, že niektorí kresťania potrebujú zažiť toto s Kristom spolu na kríži. Aby sme žili ďalší život slobodný, nezaťažený a príkladný, taký príťažlivý pre ostatných. Amen.